ครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาจารย์บอมชวนคุยนะครับวันนี้นะครับวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันที่10หรือ11แล้วเนี่ยวันที่10นะครับ10สิงหาคมพุทธศักราช2564นะครับวันนี้เป็นวันอังคารนะครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับใน Clubhouse ตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 11:30 นกับรายการอาจารย์บอมชวนคุยนะครับวันนี้ผมก็จะมาชวนท่านผู้ฟังนะครับคุยกันในเรื่องอวดจนอ่วมนะท่านผู้ฟังก็คงจะงงสินะวันนี้ผมนึกหัวข้อได้เร็วด้วยนะแต่เปิดห้องเกือบไม่ได้หาหูฟังไม่เจอไม่รู้หูฟังหายไปไหนอีกผมนี่ก็นะบางทีก็ไม่ค่อยได้เตรียมอะไรต่อมีอะไรหาไม่เจอก็เลยไม่ต้องหูฟังแล้วคุยกันสดๆผ่านไอ้ตัวสปีกเกอร์ตัวไมค์ของโทรศัพท์มือถือกันเลยทีเดียวนะครับชัดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะวันนี้โทรศัพท์เหมือนจะไม่ค่อยดีนะครับเมื่อเช้าเข้าไปรายการพี่อ้อมแล้วเหมือนเสียงไม่ค่อยเสียงมาหายๆนะเขาว่าชักเข้าชักออกผมก็ยังนั่งขำอยู่นะอ่ะทีนี้กลับมาคุยเรื่องของเรานะฮะว่าอวดจนอ่วมเนี่ยความหมายมันคืออะไรนะครับอวดนี่ก็คืออวดแหละทุกคนก็รู้แหละอวดเรามีอะไรเราก็อยากอวดเวลาเรามีอะไรดีๆเราก็อยากจะอวดคนอื่นใช่ไหมอ่วมนี่คือยังไงอ่วมนี่คือแบบอ่วมอรทัยอ่ะคือแบบโดนเล่นงานหนักอ่ะจนอ่วมเลยอ่ะความหมายผมนะแบบหรืออารมณ์ประมาณแบบทัวลงจนอ่วมความหมายของหัวข้อในวันนี้ก็คืออวดจนอ่วมเนี่ยหมายถึงเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียในการอวดอะไรบางอย่างนะครับที่เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากอวดอ่ะฉันมีอะไรที่ดีกว่าเธอฉันมีอะไรที่เจ๋งฉันมีอะไรดีๆฉันมีความสุขฉันอยากจะอวดเพื่อนๆของฉันแต่ผลลัพธ์ของการอวดกลายเป็นอ่วมอาจจะทัวลงหรือว่าอาจจะแบบได้รับความทุกข์ความไม่สบายใจอย่างเงี้ยนะครับทำไมอยู่ดีๆวันนี้ผมถึงมาคุยเรื่องนี้รู้ไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งในช่วงที่มีโควิดเนี่ยนะครับเราก็ได้เห็นเอฟเฟกต์ผลกระทบเรื่องของโควิดเนี่ยในหลายๆด้านและผลกระทบเหล่านั้นเนี่ยหลายเรื่องนะครับท่านผู้ฟังฮะมาจากโซเชียลมีเดียนะครับคือไอ้การอวดกันบนโซเชียลมีเดียนี่แหละมันก็เลยเกิดความอ่วมอรทัยกันขึ้นมาเลยทีเดียวนะฮะเรื่องของเรื่องมันอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับก่อนจะไปประเด็นอื่นๆไกลกว่านี้เนี่ยนะครับผมอยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังว่าการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยหลักการขั้นพื้นฐานแบบสุดๆเลยซึ่งผมเชื่อว่าเป็นหลักการขั้นพื้นฐานที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคนในห้องนี้คงรู้แหละเพราะว่าเราก็เล่นโซเชียลมีเดียกันเยอะแต่หลายคนในประเทศนี้แล้วกันอ่ะเอาในประเทศนี้แล้วกันหรือในโลกนี้ก็ได้ยังไม่รู้หลักการพื้นฐานของโซเชียลมีเดียก็คือว่าไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวครับนะครับแม้ทั้งจะตั้งชื่อว่า friend only ให้เห็นแบบเฉพาะเพื่อนเท่านั้นหรือจะ public อะไรก็แล้วแต่มีวิธีเดียวที่เป็นส่วนตัวคือonly me ให้ฉันเห็นอยู่คนเดียวอันนั้นแหละส่วนตัวแต่ก็ไม่รู้จะเรียกว่าอวดทำไมเนาะเพราะเอาตรงๆโซเชียลมีเดียก็มีไว้อวดมีไว้บันทึกความทรงจำและแบ่งปันความทรงจำหรือสิ่งที่ดีๆให้เพื่อนๆหรือคนสนิทได้เห็นหรือแม้กระทั่งให้โลกได้รู้ฉะนั้นเนี่ยผมขอย้ำนะครับว่าเรื่องต่างๆที่อยู่บนโซเชียลมีเดียถ้าคุณตัดสินใจที่จะโพสต์มันลงไปแล้วเนี่ยมันไม่มีคำว่าเรื่องส่วนตัวนะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีคำว่าเรื่องส่วนตัวนะครับหรือจะพูดกันง่ายๆคือว่ามันไม่มีพื้นที่ส่วนตัวในโลกออนไลน์นะครับทีนี้ทำไมผมถึงมาพูดเรื่องนี้นะครับเพราะวันนี้นี่แหละนะฮะผมได้เห็นข่าวจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีแล้วในช่วงโควิดเนี่ยเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยอยู่ในช่วงกักตัวนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีชื่อเสียงนะครับอยู่ในช่วงกักตัวก็บางทีก็พาหมาไปเดินเล่นรอบๆหมู่บ้านบ้างนะครับพาคุณแม่ไปหาหมอบ้างอะไรเงี้ยซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถ้าคุณจะไปคุณก็ไปคุณจะพาหมาเดินเล่นหรือคุณจะพาแม่ไปหาหมออะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติหรอกเอาตรงถ้าไม่มีใครรู้ใช่ไหมครับถึงมันจะไม่ค่อยดีหรอกแต่ก็ไม่มีใครรู้ก็ไม่เป็นไรแต่ทันทีที่คุณโพสต์ภาพเหล่านั้นเนี่ยลงโซเชียลมีเดียจะด้วยการที่คุณต้องการให้ FC คุณรู้ความเคลื่อนไหวของคุณหรือคุณต้องการที่จะอัปเดตชีวิตคุณเพราะคุณเป็นคนสาธารณะ whatever อะไรก็แล้วแต่ครับ สิ่งที่คุณจะต้องการอวดให้โลกรู้สิ่งที่คุณจะบอกแจ้งให้โลกรู้ผ่านโลกโซเชียลเนี่ยผลที่กลับมาก็คือว่าคุณก็จะโดนทัวร์ลงไงเพราะอะไรครับเพราะมันอยู่ช่วงกักตัวคุณออกมาทำไมอันนี้นี่คืออ่วมเลยทัวร์ลงนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดวันนี้มันมีดีกรีความรุนแรงเยอะกว่าในความรู้สึกของผมและในความรู้สึกของประชาชนหลายหลายคนนะครับคุณอาจจะอยู่ในครอบครัวของคนมีเครื่องแบบหรือคุณอาจจะเป็นคนมีเครื่องแบบก็ตามแต่นะครับแล้วคุณก็อวดว่าคุณได้วัคซีนเข็ม3แล้วคุณได้ไฟเซอร์แล้วคุณก็มาถ่ายรูปโชว์ในโซเชียลมีเดียของคุณย้ำนะครับโซเชียลมีเดียของคุณนะฮะแต่ในเวลาไม่ช้าไม่นานภาพในโซเชียลมีเดียของคุณนะครับก็กระจายไปทั่วประเทศผ่านโซเชียลมีเดียอื่นๆคุณจะโพสต์ใน Facebook แต่คนก็อาจจะแคป Facebook คุณมาลงใน Twitter นะครับกระจายไปทั่วเลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าอีกเป็นจำนวนมากครับได้รับวัคซีนไม่เพียงพอบางคนยังไม่ได้รับวัคซีนด้วยซ้ำไม่ต้องพูดถึงชาวบ้านชาวช่องคนสวนคนดอยอย่างผมนะครับซึ่งยังไม่ได้สักเข็มนะฮะไม่ถึงคิวเราพูดถึงบุคลากรด่านหน้าเราพูดถึงแพทย์ที่อยู่ในห้องฉุกเฉินเราพูดถึงแพทย์ที่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยโควิดบางคนยังไม่ได้สักเข็มเลยครับบางโรงพยาบาลในต่างจังหวัดต้องจับฉลากกันครับว่าใครจะได้ไฟเซอร์หรือเปล่าแต่ขณะที่บุคลากรในเครื่องแบบบางคนซึ่งโดยอาชีพน่าจะเป็นบุคคลที่เสียสละนะครับกลับได้วัคซีนไฟเซอร์ไปแล้วอันนั้นก็ยังไม่พอนะครับอาจจะอ้างว่าเป็นบุคลากรที่มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลคนป่วยเหมือนกันแต่ความน่าตกใจและน่าสะพรึงกว่านั้นก็คือคนในครอบครัวลูกหลานของบุคลากรในเครื่องแบบเหล่านั้นก็ได้รับไฟเซอร์ด้วยขณะที่แพทย์พยาบาลที่อยู่ด่านหน้าและตามต่างจังหวัดยังไม่ได้รับอันนี้มันหมายความว่าไงครับหมายความว่าสิ่งที่คุณกำลังอวดว่าคุณมีความอภิสิทธิ์ชนคุณอาจจะโชคดีหรือคุณอาจจะมีเส้นที่คุณสามารถที่จะได้วัคซีนไฟเซอร์เนี่ยสิ่งที่คุณอวดคุณมองว่ามันเป็นความน่าภาคภูมิใจเป็นความที่คนมองแล้วด้วยความอิจฉาคุณเนี่ยคุณอวดเนี่ยแต่บนโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับมันเป็นโลกซึ่งมันไม่มีพื้นที่ส่วนตัวคุณอาจจะอยากอวดเฉพาะเพื่อนคุณเนี่ยแต่เอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือคุณจะรู้ได้ยังไงเพื่อนคุณทุกคนเขาอาจจะไม่ได้ชื่นชมคุณอย่างที่คุณคิดก็ได้จึงมีเพื่อนบางคนของคุณเนี่ยซึ่งคุณก็คงไม่รู้หรอกว่าเป็นใครเนี่ยแคปเอาสิ่งนี้แล้วก็ไปแพร่กระจายในโซเชียลมีเดียอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะอ่วมทันทีเลยเพราะว่าทัวร์มันก็จะลงคุณมันไม่ใช่ลงแค่ตัวคุณนะครับจะลงไปถึงบุพการีหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาให้สิทธิพิเศษกับคุณในการไปได้ไฟเซอร์นั้นด้วยนะครับลามไปเรื่อยเลยครับไปจนถึงคนที่ดูแลรับผิดชอบในการจัดสรรและกระจายวัคซีนใช่ไหมการอวดของคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับสามารถส่งผลกระทบไปยังคนอื่นๆได้อย่างไม่น่าเชื่อในยุคโซเชียลมีเดียผมเชื่อมั่นว่าผู้ฟังทุกท่านเนี่ยมีเรื่องดีๆในชีวิตครับที่อยากจะอวดนะครับซึ่งบางเรื่องก็ไม่ได้เกี่ยวกับวัคซีนนี่หรอกแต่ผมอยากจะให้คิดนิดนึงนะครับก่อนจะอวดอะไรก็ตามลงบนโซเชียลมีเดียว่าสิ่งที่เราอวดเนี่ยมันกำลังไปย่ำยีจิตใจหรือทำลายจิตใจคนอื่นอยู่หรือเปล่านะครับใน Facebook หรือในไหนก็ตามเนี่ยเขาไม่มีคำว่า enemy นะครับไม่มีคำว่าศัตรูนะครับเขามีแต่คำว่า friend มีแต่คำว่าเพื่อนกับ public ฉะนั้นต้องมีคำว่าเพื่อนเนี่ยหมายความว่าถ้าอะไรที่เราคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะครับทำแล้วโพสต์ลงไปแล้วเพื่อนจะไม่สบายใจเนี่ยนะครับผมแนะนำว่าไม่ควรโพสต์นะครับจากประสบการณ์ผมเนี่ยเรามีหลายเรื่องที่เราอาจจะสะใจอาจจะอยากอวดให้คู่แข่งเราอาจจะอยากอวดให้เพื่อนเราบางคนที่เราหมั่นไส้เนี่ยมันได้เห็นประกาศให้โลกได้รู้ว่าฉันแน่กว่าเธอหรืออะไรเงี้ยหลายครั้งเนี่ยนะครับผมเลือกที่จะเขียนลงบนกระดาษนะครับแล้วก็อ่านแล้วก็สะใจเองอาจจะเป็นไดอารี่หรือบางทีก็เป็นเศษกระดาษเขียนเสร็จผมก็ขยำทิ้งก็เท่านั้นก็ได้ระบายออกไปแล้ว หรือบางท่านบอกไม่ได้ฉันจะต้องกดคีย์บอร์ดจะต้องโพสต์ลง Facebook ก็โพสต์ไปนะครับแต่ก่อนจะโพสต์ make sure นะครับว่าคุณตั้งสเตตัสตรงนั้นว่าสำหรับฉันหรือ only me ไว้นะครับไม่ใช่ตั้งสเตตัสว่า publish ให้เพื่อนดูหรือสาธารณะดูเพราะว่าการที่คุณเอาความสะใจเอาความได้เปรียบในสังคมของคุณเนี่ยมาโชว์เนี่ยนะครับสังคมเขาไม่ได้ยินดีปีดากับคุณด้วยนะครับบางครั้งเรื่องดีๆของเราที่เราคิดว่าดีสำหรับเราเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไปทำร้ายจิตใจหรือกดข่มหรือเหยียดหยามบูลลี่ดูถูกเพื่อนฝูงนะครับทำให้เพื่อนไม่สบายใจนะครับผมได้ยินคำนี้บ่อยๆสมัยก่อนว่าทำไมต้องแคร์มันเป็นพื้นที่สาธารณะมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของฉันบน Facebook บนโซเชียลมีเดียจริงๆคุณก็มีสิทธิ์คิดอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าคุณคิดอย่างนั้นนะคุณก็ต้องยอมรับกับผลที่มันจะมากระทบกับคุณเหมือนกันก็คืออ่วมอวดจนอ่วมเนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณทนแรงเสียดทานในการรับความอ่วมได้ก็เชิญนะครับแต่จากประสบการณ์ผมที่เฝ้าติดตามอยู่ในแวดวงโซเชียลมีเดียเป็น10ปีมาเนี่ยนะครับผมไม่เคยเห็นใครทนได้สักคนนะครับแม้กระทั่งคนที่มาพูดจาอะไรแรงๆด่าคนนู้นคนนี้พอทัวร์ลงหนักๆเข้าก็คือปิด Facebook ปิด IG หรือไม่ก็ล็อกใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดก่อนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปปิดใช่ไหมครับคุณก็เขียนลงบนกระดาษเขียนในไดอารี่คุณก็ได้จริงๆไปมาผมกับชอบไดอารี่ในสมัยโบราณนะถ้าคนรุ่นเก่าก็จะรู้จักไดอารี่เนาะเวลาเราเขียนอะไรลงไดอารี่เราก็เก็บไว้อ่านของเราคนเดียวเนาะแต่ยุคนี้อย่างที่ว่าแหละทีนี้ท่านผู้ฟังอาจจะมีคำถามถามผมบอกว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยฉันจะอวดอะไรได้บ้างล่ะบนโซเชียลมีเดียต่างๆของฉันนะครับสิ่งที่คุณจะอวดได้บนโซเชียลมีเดียต่างๆของคุณเนี่ยนะครับก็คืออวดความรู้ของคุณนะเพราะอะไรการอวดความรู้ถึงจะดีไม่ใช่อวดว่าฉันได้ปริญญากี่ใบปริญญาบัตรมาเรียงถ่ายรูปนะไม่ใช่นะอวดความรู้ของคุณเนี่ยก็คืออวดว่าเอ้ยเนี่ยฉันรู้เรื่องนี้เหตุการณ์แบบนี้ฉันวิเคราะห์แบบนี้นะครับในเชิงวิชาการหรือคุณอาจจะเป็นช่างประปาที่โคตรชำนาญงานเลยวันนี้คุณไปเจอน้ำยาตัวหนึ่งเวลาท่อรั่วก็สามารถที่จะอุดได้ด้วยตัวเองแบบนี้เนี่ยไอ้พวกเนี้ยคุณเอามาเขียนลง Facebookลง IG เอามาอวดได้เพราะคุณอวดในสิ่งที่คนอ่านแล้วเขาก็จะได้ความรู้อ่านสิ่งที่คุณเขียนแล้วเขารู้สึกเขาฉลาดขึ้นน่ะอันนั้นน่ะคุ้มอย่างคุณไปเที่ยวเมืองนอกเนี่ยคุณอวดได้นะแต่อวดว่าเฮ้ยไอ้เมืองเนี้ยมันมีมุมเนี้ยมันน่ารักเมืองเนี้ยมันมีมุมเนี้ยมันมีร้านเนี้ยอร่อยเมืองเนี้ยมุมเนี้ยมันมีประวัติศาสตร์แบบนี้คุณนึกสภาพเอาตัวคุณเองอะกลับไปเป็นคนอ่านแล้วถ้าเราอ่านสิ่งที่ตัวเราเขียนเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอ่านแล้วแม่งได้ความรู้ว่ะอ่านแล้วมันได้อะไรแบบบางอย่างไปว่ะแบบเนี้ยมันไม่เรียกว่าการอวดมันเป็นการอวดแบบอวดความรู้ว่าอวดแล้วคนอ่านได้ความรู้ว่าไอ้แบบเนี้ยมันคือสิ่งที่ควรจะเขียนอย่างสมมติว่าผมไปกินกาแฟดิบแล้วกันสมมติผมไปกินกาแฟดิบจะอวดตัวเองกินกาแฟดิบมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าอวดนะเอาตรงแต่สิ่งที่ผมเห็นคือไอ้ร้านกาแฟร้านนี้มันเอากะลามาทำเป็นที่ดิบอะเออแล้วมันก็สวยดีนะผมก็ถ่ายรูปมันลงไปเงี้ยแล้วก็แบบเออกาแฟดิบแบบบ้านๆแล้วก็เขียนงี้เออคนก็สนใจเฮ้ยมันมีขายไหมอะมันเป็นอะไรยังไงไหมอะไรเงี้ยมันทำอะไรว่ามันน่ารักดีนออะไรเงี้ยอันนี้คือวิธีการอวดแบบไม่อ่วมอะอวดแบบไม่อ่วมก็คือแค่อยากจะอวดแหละว่าเฮ้ยฉันมากินกาแฟดิฟนะอะไรเงี้ยหรืออยากจะอวดว่าฉันเนี่ยชอบอ่านหนังสือฉันเป็นคนชอบอ่านหนังสือนะเงี้ยแทนที่จะถ่ายรูปชั้นหนังสือพรึบเลยที่บ้านนะซึ่งอ่านไม่อ่านไม่รู้ว่าแต่หนังสือมันเยอะก็ถ่ายรูปพรึบอวดมันไม่เกิดประโยชน์แต่คนอ่านไงคนเสพโซเชียลเรามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าในทางกลับกันเราเอาหนังสือเล่มหนึ่งมาถ่ายวางกับแก้วกาแฟสมมติฉันอยู่ร้านกาแฟฉันมาอ่านหนังสือนะอยากอวดไลฟ์สไตล์ฉันคือการไปร้านกาแฟและอ่านหนังสือเราเอาหนังสือเล่มนั้นแหละวางปุ๊บถ่ายให้เห็นปกว่าเนื้อหามันเป็นยังไงว่าปกมันชื่อเรื่องนี้นะ เราก็เขียนมานั่งอ่านหนังสือที่ร้านนี้นะโอ้โหดีมากเลยหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่ทำธุรกิจ SME จะได้รู้วิธีตั้งราคากับขายยังไงให้ได้กำไรเขียนงี้คนอ่านจะรู้สึกว่าเฮ้ยหนังสือแม่งดีว่ะตรงกับที่เราอยากจะรู้พอดีเลยเขาอาจจะเขียนคอมเมนต์บอกว่าอ่านจบแล้วช่วยสรุปให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าหนังสือเล่มนี้เป็นยังไงสนใจมากเลยหนังสือเล่มนี้มีซื้อที่ไหนได้บ้างอะไรเงี้ยนึกออกไหมท่านผู้ฟังคือคนที่เขาดูสื่อโซเชียลเราอะแล้วเขารู้สึกว่าแบบอ่านแล้วฉันได้ประโยชน์อะไรบางอย่างอะนึกออกไหมบางคนก็แชร์ข่าวอะไรมามันก็ดีนะบางคนไปพวกตลาดนัดตลาดน้ำตลาดอะไรเงี้ยก็ดีนะคือถ่ายรูปเราก็ได้เราอยากอวดแต่ให้เห็นมุมที่เป็นบรรยากาศของสถานที่นั้นๆด้วยแล้วเขียนกิมมิกบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับที่นั้นๆด้วยไอ้เงี้ยจะดีอันนี้ผมแบบเป็นเทคนิคที่ผมมักจะใช้นะแต่ประเภทไปฉีดวัคซีนแล้วอวดเนี่ยผมว่ามันก็อวดได้นะเพื่อให้คนรู้ว่าเอ้ยคุณอยู่ใกล้ฉันเนี่ยคุณปลอดภัยแน่นอนนะเพราะว่าฉันฉีดวัคซีนแล้วแต่ปัญหาคือถ้าไอ้วัคซีนอันนั้นเนี่ยมันเป็นวัคซีนซึ่งเป็นที่ต้องการของบุคลากรที่เขาอยู่ด้านหน้าเนี่ยอันนี้มันมีปัญหาแล้วครับพี่น้องฉะนั้นเนี่ยก่อนจะอวดอะไรเนี่ยหนึ่งนึกว่าไอ้สิ่งที่เราอวดไปเนี่ยมันจะกระทบกระเทือนจิตใจของสาธารณชนหรือบุคคลไหมสองสิ่งที่เราอวดเนี่ยมันอวดแล้วมันเกิดประโยชน์กับคนอ่านคนเสพไหมถ้ามันเกิดประโยชน์ก็จัดเลยแต่ถ้ามันไม่เกิดประโยชน์แล้วมันจะก่อให้เกิดความหมั่นไส้เนี่ยผมว่าเป็นไปได้ก็ควรเลี่ยงนะครับแล้วถ้าท่านบอกว่าก็ฉันอยากจะอวดอะสุดๆเลยฉันอยากจะอวดท่านก็โพสต์รูปแล้วก็แท็กเฉพาะคนที่สามารถจะมองเห็นได้มันจัดเป็นกรุ๊ปได้นี่ว่ามีใครบ้างเพื่อนสนิทแวดวงท่านเนี่ยที่ท่านอยากให้เห็นเท่านั้นก็ได้นะหรือตั้งไลน์กรุ๊ปเพื่อนเลยอยากอวดก็ส่งไปในไลน์กรุ๊ปที่มีเฉพาะเพื่อนเห็นและเป็นเพื่อนที่สนิทที่มันจะไม่แคปออกไปทำปูยี่ปูยำข้างนอกนะฉะนั้นเนี่ยการใช้โซเชียลมีเดียในปัจจุบันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเป็นเรื่องที่ควรจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่ยังไม่นับเรื่องราวต่างๆใน Clubhouse นะครับซึ่งเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยเมื่อเช้าก็มีการพูดคุยกันในห้องพี่อ้อมนะครับพี่นีน่าก็ได้กรุณาแชร์ให้ฟังในหลายๆเรื่องทุกวันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังโดยพ้องยิ่งในยุคโควิดเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะผมไม่ได้พูดถึงแค่เชื้อโรคที่จะทำให้เราตายนะแม้กระทั่งเรื่องของการหลอกลวงกันนะครับเรื่องของการที่เราจะพยายามเอาทรัพย์เอาตังค์จากคนอื่นเนี่ยมันเป็นไปได้หมดเลยเราอาจจะตกเป็นเหยื่อวันใดวันหนึ่งโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นะครับผมเนี่ยพูดไว้เสมอว่าผมเคยคิดว่า Clubhouse เป็นโซเชียลมีเดียที่มีความปลอดภัยสูงเพราะว่าใช้เสียงนะครับอันอื่นเนี่ยใช้รูปอาจจะเอารูปปลอมมาก็ได้นะอาจจะเขียนแคปชั่นปลอมมาก็ได้ใช้พิมพ์นี่แต่สิ่งที่ผมคิดไว้ตอนต้นผิดฮะผมได้ฟังเรื่องราวหลายๆเรื่องในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาจากหลายๆท่านที่ใช้ชีวิตคุกคลีอยู่ใน Clubhouse เนี่ยปรากฏว่ามันก็มีการหลอกลวงล่อลวงกันในรูปแบบต่างๆสารพัดรูปแบบมากใน Clubhouse อย่างไม่น่าเชื่อเลยบางเรื่องนี่ก็ดู Amazing อย่างไม่น่าเชื่อเลยว่าเฮ้ยมันมีเรื่องแบบนั้นจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราต้องใช้ความระมัดระวังนะครับในการใช้โซเชียลมีเดียนะครับโดยเฉพาะยิ่งการอวดนะครับการอวดนี่เป็นปกติธรรมดาของมนุษย์ผมก็ชอบอวดนะไปไหนมาไหนก็ชอบอวดนะครับบางทีก็อวดความจนก็มีนะไอ้คำว่าอวดเนี่ยท่านผู้ฟังอย่าไปคิดว่าจะต้องอวดรวยอย่างเดียวหรืออวดสุขอย่างเดียวนะครับช่วงนี้ก็เห็นเพื่อนหลายคนอวดความทุกข์นะครับกับการที่ต้องอยู่บ้านอวดความทุกข์กับการที่สูญเสียอะไรบางอย่างในช่วงโควิดนะครับผมจริงๆใช้คำว่าอวดไม่ถูกหรอกก็คือเขาก็เสียใจนั่นแหละแต่เขาก็ต้องการให้โลกเห็นเพื่อนเห็นว่าเขาเกิดการสูญเสียซึ่งอันนี้ก็เป็นมารยาทที่เราจะไปแสดงความเสียใจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอวดความจนอวดความสูญเสียเนี่ยคนไม่ค่อยหมั่นไส้นะครับแต่อวดความรวยอวดความมีอภิสิทธิ์ชนเหนือคนอื่นอันเนี้ยคนเขาก็จะมีความหมั่นไส้เราพอสมควรทีเดียวนะฮะซึ่งแต่ถ้าสิ่งที่เราอวดนั้นนะครับเกิดประโยชน์กับเขาในแง่ความรู้เกิดประโยชน์กับเขาในแง่สิ่งที่เขาจะสามารถที่จะนำไปต่อยอดอาชีพนำไปต่อยอดความรู้ได้แบบนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับอวดได้นะครับอวดได้ ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังแต่ละท่านเนี่ยนะครับน่าจะมีเทคนิคในการที่จะโพสต์อะไรต่างๆลงบนโซเชียลมีเดียหรือเทคนิคในการอวดให้คนเนี่ยไม่หมั่นไส้และได้ประโยชน์อยู่ไม่ใช่น้อยนะครับผมก็จะขออนุญาตใช้โอกาสตรงช่วงเวลานี้นะครับรับฟังความเห็นนะครับแล้วก็มุมมองจากท่านผู้ฟังด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอาจารย์บอมชนคุยนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ10โมงครึ่งถึง11นาฬิกา30นาทีนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับใน Clubhouse หรือติดตามรับฟังย้อนหลังได้ในพอดคาสต์แห่งนี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านขอบคุณสปีกเกอร์ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ